Bişkek'te geçki saat 8, Azattık Radyosu'ndan Süleybiz. Azattık Radyosu'nun 7. Noyabrı Şarşembe günkü gezekteki geçki berüüsün baştaybız. Mamlekettik mülüktör talanıp, tonolup ketişin aldın alu maksatında Manas Aba Maydanı, Kırgızstan aviakampanyası siyaktuğu, mamlekettik ulüşuvar işkınalarda başkaruğa çetildik, top menedjelerde çakuru demilgesi götürüldü.
28 объект 2018-2023 жылдык программасына сунуштап жатабыз. Өкмөттүн токтому менен чечилүү чечими менен бекилди. Бул 9 акционердик коомдун үлүштөрүн сатуу боюнча.
6 ноябрда Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесинин алдына жүздөгөн адам Кытайдын улуттук азчылыктар боюнча саясатына каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек. АКШ'да демократтар конгрессин өкүлдөр палатасында көпчүлүк түшө турган болду. Кошмо Штаттарда 6 ноябрда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгы дагы демократиялык партия конгрессин өкүлдөр палатасында көзөмөлдү жеңип алгандыгын көргөзүүдө. Бул президент Дональд Трампка алдыдагы 2 жылдык бийлик мөөнөтүндө конгресстин ушул палатасынан басым күчөшү мүмкүн дегенди билдирет. Ашайтет пресс агенттиги келтирген маалыматтар боюнча ушул сааттарга карата демократиялык партия 435 орунду өкүлдөр палатасынан 219 орун, республикалык партия 193 орун алгандыгы аныкталды. 23 мандаттын ээси азырынча так билине элек, бирок жалпысынан демократтар республикачылардан 20 ашуун орунду көп алары кабарланууда. Демократтар конгресс адамдар үчүн иштей тургандыгын билдирет. Демократиялык конгресс бизди бирикте турган чечимдер үстүндө иштемек, анткени ажырын жетиштүү эле болду деди. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы маалым болгондон кийин бул партиянын өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси. Бирок президент Трамп так 6 ноябрдын кечинде Твиттердеги баракчасында шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын өзү үчүн эбегейсиз ийгилик деп атады. Конгресстин жогорку палатасы сенатта республикалык партия буга чейинки бир добуш көпчүлүгүн дагы 2 орунга көбөйтөт деп күтүлүүдө. 6 ноябрда 435 орунду өкүлдөр палатасы толугу менен эми сенаттын 1/3 же 35 мүчөсү кайра шайланды. Маалыматтарга караганда өкүлдөр палатасына АКШ'ын тарыхында эң көп аял өттү. Алар кеминде 85 орунду жеңип алышты. Ашайтет пресс агенттиги кабарлагандай, Миннесота штатынан Илхан Омар жана Мичиган штатынан Рашида Тлаиб АКШ конгрессинин тарыхында ага шайланган алгачкы мусулман аялдар болуп калышты. Ал эми Нью-Йорктон 29 жаштагы Александра Окасио Кортес АКШ'ын тарыхында конгресс өткөн эң жаш аял болду. Чаткалда абал туруктуу жана жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна милиция кызматкерлери Ген компаниясынын аймагында жергиликтүү тургунду саап кой деген маалыматтарды төгүндөдү.
Нурлан деген жигит кайтарылган объекттин ичинде жүргөндө бияка болгонго болбойт. Эгер сиз кире турган болсоңуз атайын каттоодон өткөрүшүңүз керек деп жетелеп келип, ошол жерден каттоодон өткөрүп түшүндүрүп анан кийин кой берип жиберген. Аны эч ким сабаган жок. Саат 3:00 кийин жана портер автомашина 15 бала барып ошол жердеги милиция кызматкерлерине кол көтөрүп сабаганга аракет кылган, бирок өтө катуу сабаган деле эмес.
Дээ бирастады милиция өкүлү, бирок чаткалдык активисттердин бири Абдыжапар Нурдинов 5 ноябрда эки бакыр терек сай ишканасына байланыштуу болгон окуянын чоо жайын Азаттыкка бөлөкчө чечмеледи.
Бул жерге Жалал абдан жанагы спец наснад балдарды алып келип коюшкан да. Шагбаум коюшуп алды, анан ошол жерде баягы бузак отпочума деп коюшкан да. 4 спецназ жергиликтүү тургунду сабап салышкан да. Негизинен жаштар көтөрүлүп эмнеге мындай сабашат? Тергенде анан тиги жанагы кароолдо турган спецназдын балдары катышып бирөөсүнүн буту сынып калат, бирөөсү жыгылып тоолонуп кетип тиги башы ташка тийип ооруп.
Деди Нурдинов. Чаткалда кең ашкан компаниялардын ишмерине байланышкан нааразылык акциялары буга чейин дагы болуп, жергиликтүүлөр ал компаниялардын мүлкүнө зыян келтирген учурлар дагы катталган. Кырым Орусиянын канаттуу ракеталарынын базасына айланды. Бул тууралуу Украина президенти Петро Порошенко бүгүн Киевтеги лидерлик конференцияда билдирди. Оккупацияланган Кырым Орусиянын канаттуу ракеталары үчүн база болуп калды. Андан алар кай жакка барат? Украинага эле же Сирияга же Орусиянын таасир зонасын, көзөмөл зонасын чийүү үчүн жер ортолук деңиздин өлкөлөрүнө учабы деп суроо салды Порошенко конференциядагы сөзүндө. Ошондой эле Азов деңизиндеги соңку кырдаалга дагы токтолду.
Азовское море завжди было символом миру.
Азов деңиз такай тынчтыктын символу болгон. Жаңжал үчүн эч кандай жүйө жок эле. Азыр Азов деңизинен Орусиянын аскерий кемелери тынбай каттап, Украина деңиз порттору системалдуу түрдө блокадаланып жатат. Алар Мариуполь жана Бердянск портторунун ишин, Украинанын кара металлургиясын экспортун токтотууга аракеттенип жатышат деп ырастады Порошенко. Украина президентинин соңку билдирүүлөрүн Орусия тарабы азырынча комментарийлей элек. Өткөн айда Москваны Азов деңизин милитаризациялап жатканы үчүн Европа парламенттаги атайын резолюциясында айыптаган болчу. Орусиянын мамлекет думасынын ирелик иштери боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий Европарламенттин резолюциясын толугу менен жалган деп четке каккан. Иракта адамдар жапырт көмүлгөн көрүнүштөр табылды. Иракта ислам мамлекети экстремисттик тобунун курмандыктары массалуу түрдө көмүлгөн 200 жай өлкөнүн түндүк жана батыш бөлүктөрүнөн табылган. Бул тууралуу Улуттар уюму билдирүүдө.
We have documented the existence of 202 mass grave sites.
Биз Ирактын Найнава, Киркук, Андар провинцияларынан адамдар массалуу түрдө көмүлгөн 202 көрүнүштөрдү аныктадык. Балким алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Ал эми бул көрүнүштөрдө көмүлгөн адамдар санын аныктоо кыйын болуп жатат. Көрүнүштөрдүн эң кичинеси 8 адамдын сөөгүн камтыса, эң чоңунда миң дегендер болушу мүмкүн, деди 6 ноябрда Женевадан Улуттар уюмунун өкүлү Равина Шамсадасани. Адамдар массалуу түрдө көмүлгөн жайлар мурда ислам мамлекети экстремист көзөмдөп турган аймактардан жайгашкан экен. Учурда адистер массалуу көрүнүштөрдө көмүлгөн сөөктөрдү идентификациялоо аракетин көрүүдө. Ислам мамлекеттүү Ирактын ири бөлүгүн 2014 жылдын орто ченинен 2017 жылдын аягына чейин көзөмөлдөп турган расмий Багдад халифачыларды жеңгендиги былтыр декабрда гана жарыялаган. Бишкекте көзөтүп кеткен журналисттер эскерилди. 7 ноябрь баш сөз жана маалымат күнүнө карата уюштурулган эскерүү иш-чарасында маркумдардын элесине арналып коюлган сүрөт галерея ачылды. Арасында киши колдо болгон журналисттер Геннадий Павлюк менен Алишер Сайповдун сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле Азаттын иликтөө журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин дагы сүрөтү бар.
Ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон, чыныгы журналист деген кесипти аркалап ошол үчүн өмүрүн берген, же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эске түшүрүш керек деген озифаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте.
Деди уюштуруучулардын бири Элнура Кулуева Азаттыкка. Иш чарага массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери, саясий коомдук ишмерлери катышты. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча соңку 25 жыл ичинде өлкөдө 100 ашык журналист каза болгон. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 8 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдор тоң болот жана тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 2-7. Талас жергесинде түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, күндүз 1-6. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 3-8 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3 + 2, күндүз -1 + 4 градус. Нарын аймагында түнкүсүн -1, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, -20 чейин суук болушу күтүлөт. 8 ноябрда Бишкек шаарында мезгил менен жаан, кар жаашы да мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 4-6 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттин карамагында турган 30 чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылга чейинки программасынын долбоорун шейшемби күнү жогорку кеңештин комитеттеринде талкууланды. Мамлекеттик мүлктөр таланып тонолуп кетишин алдын алуу максатында Манас аба майданы, Кыргызстан авиакомпаниясы сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ишканаларды башкарууга четелдик топ менеджерлерди чакыруу демилгеси да көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Өкмөт жогорку кеңештин кароосуна сунуштаган мамлекеттик мүлктөрдү менчикке берүү боюнча 2020 жылга чейинки менчиктештирүү программасына кирген 28 мамлекеттик мүлк 4 тизмеге бөлүштүрүлгөн. Анда акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ичине камтылган. Буга чейинки программаларга киргизилип, бирок сатылбай келген мамлекеттик 7 мүлк кайрадан менчиктештирүүнүн тизмесине кошулду. Алардын арасында Кыргыз көмүр жана Кыргыз почтасы сыяктуу мамлекеттик ишканалар бар. Парламенттин тиешелүү комитеттеринде буга байланыштуу суроолорго жооп берген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ренат Түлөбердиев менчиктештирүү программасына кирген мүлктөр туурасында мунабуларга токтолду.
28 объект 2018-2020 деп программасына сунуштап жатабыз. Өкмөттүн токтому менен тиешелүү чечим менен бекилди. Бул 9 акционердик коомдун үлүштөрүн сатуу боюнча, Борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасын акционердик коомго айлантуу боюнча жана 49% сатууга сунуштап жатылат. Жана 6 мамлекеттик ишкананы мамлекетте 100% калышы менен акционердик коомго айлантуу боюнча сунуш болуп жатат. Жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун маалыматы боюнча буга чейин 2015-2017 жылкы менчиктештирүү программасына 49 мамлекеттик мүлк киргизилген. Алардын арасынан айрым акционердик коомдордогу мамлекеттик үлүштөр, имараттар, өндүрүштүк объектилер жана жер тилкелери сатылган. 2010 жылдагы окуядан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн ичинен кээ бир эс алуу жайлары, өндүрүштүк жана административдик имараттар мамлекеттик мекеме уюмдардын кармагына өткөрүлгөн. Ринат Түлөбердиев мына ошол мүлктөр кайсы мамлекеттик органдардын кармагында экенине токтолду.
2 объект Ысык-Көл областынын полномочный представительствосунда азыр колдонуп жатышат. 7 объект бул фонд көзөмөлүндө караштуу азыр. 1 объект Жалал Абад шаар мэриясына берилген. 8 объект боюнча приватизацияга деп кирген болчу, бул национализдер объекттер. Бирок жогорку кеңештин токтому менен токтолуп турат азыркы күндө дагы. 9 объект сатылыптыр 403,907,589 сомго. Жана 3 объект боюнча бул Альфа Телеком, Дастан жана незавершённый строительством трехэтажный дом бар, бул Ысык-Көл районунда турган. Булар боюнча приватизацияга уруксат берилген. Сатып кетип аткан Витязь болсо азыр Министерство культуры туризмнын карамагында иштеп жатат. Солнышко да Национальный олимпийский комитетке өткөрүлүп берилген.
Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетиндеги талкууда 2010 жылдагы окуя боюнча сыртынан кылмыш иштери козголгон Кадыржан Батыров сыяктуу адамдардын мамлекетке өткөн мүлктөрү азыр кантип башкарылып жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени мамлекеттик бюджетке кандай киреше берип жатканы белгисиз. Анын кээ бир мүлктөрү элдик деген мамлекеттик ишканага бириктирилген. Аталган комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков мүлктөр натыйжалуу башкарылбай, андайынан таланып тонолуп жатканын сындады.
Мына кечэ жакында Жалал Абадка бардым эле, ошол эле Батыровтан алынган объекттер. Комбинат строительных деталей деген неэффективный управление ачыклайт ал. Эси мамлекеттин карамында өткөрсөк, бирөөгө бериш керек, конкретно кармап отурбайчы. Суроо көп, элди ачык айтайлык, ал жерде талап тонолуп кетип атат деген сөз бар. Жээн ары же бери кылбайсыңар деп атат. Ушул мүлктөрдү мамлекеттин колуна кармап төрөгөн болбойт. Сата турганга сатыш керек, бюджетке каражат түшүш керек. КСДНын какой-то пакет акций владеют россияне дейт, а? Билесизби чуну?
Жогорку сот Кадыржан Батыровдун Жалал Абад облусундагы мүлктөрүн тизмелеп, аны мамлекеттин кармагына өткөрүү боюнча чечим чыгарган. Бирок анын өмүрлүк жубайына катталган мүлктөрдүн башка чет элдик жаранга мурда эле сатылып кеткени боюнча документалдык далилдер сотто келтирилген эле. Мүлк мамлекеттик ишканасынын директору Токтогул Туманов сот тарабынан бул маселеге толук чекит коюлганын билдирди.
КПЛдиктеги объектилер бүт сот аркылуу жогорку соттон бекитилип, ошо перечендер бизге мамлекетке өткөн бүгүнкү күндө. Ал жерде баягы Россиянын үлүшү бар деген бул сотко чейин бар деп ошондой документтер жасаган да. Бирок соттун жыйынтыгы менен толук мамлекет чечим кабыл алынып мамлекетке өткөн.
Антке менен Эйр Кыргызстан, Манас аба майданы сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу натыйжалуу жүрбөй жатканы белгиленди. Ошондуктан алардагы мамлекеттин үлүшүн сактап, бирок башкарууну чет элдик кесипкөй топ менеджерлерге берүү демилгеси көтөрүлдү. Депутат Асылбек Жээнбеков буга карата казакстандык мамлекеттик авиакомпанияны өнүктүрүү кандай жүргөнүн мисал келтирди.
Международный рейтингдерди бар управляющий компанияларды алып келиш керек, конкурстарды жарыялашыбыз керек. Чет мамлекеттин менеджерлери нанимать этип келген жер по конкурсу эффективдүү башкарылат. Эгер Астананы билесиз да, англичандар кандай бир үлүшүнө ээ, анан кийин 500 топко келген бир менеджер Эйр Астананы көтөрүп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө учканга аракет кылып атышат алар. А биз Эйр Кыргызстанды өзүбүздүн колубузду кармап отуруп алдык, жок өзүбүздүкү болуш керек деп. Эмне болду эми? Банкрот болду, самолету жок калдык. Ошол эле, например, аэропортту айталык. Управляющий компания просто приходит управлять. Мамлекеттин үлүшү калат, коркпой барышыбыз керек ушул адамдаргачы.
Ошол эле кезде парламентте мамлекеттик ишканаларды жеке колго берүүдө баасын коюу эле сата бербей, сынак жарыялап, ишкер долбоордун негизинде сатыкка чыгаруу маселеси каралды. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Ырада Туманбаева мамлекеттик мүлктү натыйжалуу сатуу үчүн инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүүнү сунуштады.
Мен мисалы үчүн жөн эле саттыкка койгонго каршымын. Бизнес план иштеп чыгыңыздар. Бул дагы бир экономиканы көтөргөнгө, ошондой эле иш орундарын уюштурганга деген чоң жардам болот. Ошон үчүн эгерде сиздер бизнес пландар менен кандайдыр бир шарттарды коюп, сурогун коюп туруп сатсаңыздар, мамлекетке дагы, элге дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Бул жерде жөн эле алып эле сатып бербестенчи, жөн эле саттыкка койбостон ар бир объект боюнча өзүнчө бизнес план түзүп, андан кийин чыгарса деп ойлойм да. Мүмкүн ошондой чет мамлекеттен же болбосо өзүбүздүн эле азыр жарандар деген капитал түзүп келип атат.
Аграрлык саясат комитетинде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна менчиктештириле турган мүлктөрдү эле тизмелеп келе бербей, аларды сатуунун жана натыйжалуу башкаруунун анык стратегиясын иштеп чыгуу жагы сунушталды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводу өндүрүшүн токтотту. Мунай заводунун жетекчилиги өндүрүшүн токтогонун ырастап, бирок себептерин ачыктаган жок. Кытайлык компания курган бул ишкананын айланасында ал ишке кирген акыркы 4-5 жылдан бери нааразылыктар менен соттук териштирүүлөр токтолбой келе жатат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Карабалта шаарындагы мунайды кайра иштеткен Жунда заводунун өндүрүшү токтоду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн 9 ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөрүн талкуулаган жыйынында экономика министри Олег Панкратов билдирди. Министрдин айтымында буга жоопкерчилиги чектелген ишканага байланышкан соттук териштирүүлөр жана казынага салыктын түшпөй жатышы себеп болгон.
Хотел бы особо подчеркнуть сложившуюся не очень хорошую ситуацию вокруг предприятия Жунда.
Жунда заводунун айланасында пайда болгон анча жакшы эмес жагдайды белгилеп өткүм келет. Соттук териштирүүлөр жана салык түшпөгөндөн улам бүгүнкү күндө заводдо абал оор. Ошондон улам өндүрүш токтотулду. Алдын ала маалыматтарга караганда заводдон 200 миллион сомдой салык түшкөн эмес.
200 миллионов сом.
Мунай заводун иштеткен China Petrol Жунда компаниясынын жетекчилигинин өкүлү Алмаз Чокморов өндүрүш токтогонун ырастаганы менен анын себептерине токтолгон жок.
Иштеген жок. Азыр иштеген жок, токтоп турат. Себептерин айта албайм, бул өндүрүшкө тиешелүү эмеси. Жараны ошого байланыштуу мен так айта албайм да, эмне себептен кимдир.
Буга чейин белгилүү болгон маалыматтарга караганда каржы полициясы мамлекеттен 54 миллион сом салык жашырган деген негиз менен 2015 жылдын 18 декабрында Жунда мунай иштетүү компаниясына кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары бизнес такталган кампадан 1000 тонна АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү май жетишпестиги аныкталган. Бул 26 миллион сомдун айланасын түзөт. Ошондой эле компаниянын кассасындагы каржылык тартип бузуу аныкталган документтер боюнча кассада 2 миллион 600 миң доллар болушу керек деп көрсөтүлсө, ал жерде болгону 600 миң сом акча болгон. Жыйынтыгында Жунда мунай иштетүү компаниясы төрага орун басары Юшандин жана башка эсепчи каржы полициясы тарабынан кармалып, 2016 жылы 17 январь күнү Бишкектин 1 май райондук соту аларды 2 айга камоого бөгөт чарасын тандаган болчу. Ошондон улам өндүрүш токтоп калган мунай компаниясы бир айдан кийин гана ишин уланткан. Буга депутаттардын кийлигүүсү менен камакка алынгандардын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнү себеп болгон. Деген менен Жунда мунай компаниясынын айланасында талаштуу маселелер ал ишмердигин баштагандан бери чечилбей келе жатат. Бир ай мурда заводдун кесиптик кошундар уюму жетекчилик жумушчалардын эмгеги укугун бузуп, шаардын камсыз кылбай зыяндуулук үчүн кошумча акы төлөбөй келатканын билдирип чыккан. Жумушчулардын бири Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акча төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганын өткөн жумада Азаттыкка билдирген.
Вредность жөнүндө чыгарып берген актылар да бар, бүт копиялар бар бизде. Жогорку кеңеште депутаттар кайрылып, аларга да жазсын. Мага карата мыйзам бузуулар болсо ар бир жарандарга да, граждандарга. Мамлекет тарабынан караш, мамлекеттеги инспекциялардын артынан караш өтө эме экен да. Бизде переводчигибиз бар болчу. Ал дагы жумуштан уже тажадымын деп заявленияны жазып толтуруп жумуштан өзү кет. Дагы бир ошол цехтеги коллегам бар болчу. Ал дагы мен да бул жерден тажадым, айлыгыбызды көтөрбөй атат, төлөмдөрдү да төлөбөй коюшту, мен да иштей албайм деп алда. Бул көп.
Мындан мурда экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип чыгышкан. Айлана чүйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен экологияга зыян келбегенин жарыялаган. Бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтой элек. Ушундан улам 2 ай мурда депутаттар Жунда заводунун иши менен таанышып келишкен. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев инвесторлорду кысымга алып жүдөтпөй иштеткенге аракет кылыш керек деп эсептейт.
Мындай заводду деген бул иштеш керек болду. Мындай заводдорду инвесторлорду биз колдошубуз керек биринчиден. Өзүнүн актасына келип салган инвесторлорду биз жүрөттөшүбүз керек. Мына азыр ошол налог негизинде токтоп атышат булар. Анан эми канчалык деңгээлде булар налогу сокрытие болгон, аны налог инспекторлор же болсо укук коргоо органдары өздөрү тастап бериш керек. Андан тышкары булардын сырёолору жок, өзүнүн сырёо базалары жок. Мына Казакстандан алышат, Россиядан алган аракет кылышат, анан ошо сырёолор жоктугунан да токтошот кескесте.
Карабалта шаарындагы 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө эсептелген жоопкерчилиги чектелген жуунда ишканасын кытайлык China Petrol жуунда компаниясы куруп 2014 жылы пайдаланууга берилген. Аны курууга 300 миллион доллар инвестиция жумшалганы кабарланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШ-да демократтар Конгресстин өкүлдөр палатасында көпчүлүктү түзөт. Чаткалда абал туруктуу жана жергиликтүү жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин чаткалда кенде жаңжал чыкканы кабарланган. Украинанын президенти Петро Порошенко Кырым Орусиянын канаттуу ракеталарынын базасына айланды деп билдирди. Иракта адамдар жапырт көмүлгөн көрүстөндөр табылды. Бишкекте бүгүн көз өтүп кеткен журналисттер эскерилди. Берүүбүздү улантабыз. 6 ноябрда Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесинин алдына жүздөгөн адам Кытайдын улуттук азчылыктар боюнча саясатына каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар Бээжинден Кытайда жашаган улуттук азчылыктарга кысым көрсөтүүнү токтотууну талап кылып жатышат. Баянды Лазат Жанибек кызы улантат.
Беш жүздөй киши, алардын арасында тибеттиктер, уйгурлар, түркмөндөр, казактар улуттар уюмунун алдына чыгып, Кытай бийлигин адам укуктарын тепсеп, террордук куугунтук жүргүзүп жатат деп айыпташты. Демонстранттар Чыгыш Түркестандын ачык көк түстүү желектерин, дайынсыз жоголгон жана Кытай бийлиги камакка алган жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп турушту. Алар дүйнөлүк уюмдан Кытайдагы улуттук азчылыктар кабылган зомбулукту токтотуу үчүн чара көрүүнү талап кылышууда.
From 1 million to 3 million people in the concentration camp.
Бүгүн концлагерлерде 1 миллиондон 3 миллионго чейин адам жатат. Алар жабыр тартып жатышат. Биз үй бүлө мүчөлөрүбүз менен жылдап көрүшө албай, байланыша албай жатабыз.
Дейт уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин президенти Долкун Иса.
I just can't tell what's it. The situation in re-education camp.
Мен бир гана нерсени айта алам. Кайра тарбиялоо лагерлериндеги абал ушунчалык катаал. Ал жактан эки учурда гана чыгууга болот. Же сен акылыңан айнып жинди болуп чыгасың, же өлүп чыгасың. Бул кадимки концлагерь.
Дейт Кытайда туулган казак жараны Аманжан Сейит уулу. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешиндеги АКШ, Канада, Жапония жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү Шинжаңдагы мусулмандардын кайрылуулары боюнча терең түшүнүксүздөнүү билдиришип, Бээжинден тарбиялоо борборлорун жабууну талап кылышууда.
We are deeply concerned by credible reports of the mass detention repression.
Биз Шинжандагы уйгурлар менен башка мусулмандарды массалык түрдө камакка алып, куугунтуктоо жөнүндө ишенимдүү кабарлардан кийин терең кооптонуудабыз. Канада эч негизсиз кармалып, сотсуз камакта жаткан уйгурлар менен башка мусулмандарды кое берүүнү талап кылат. Экинчиден, улуту, дини үчүн мусулман, христиан, тибеттик буддисттерди куугунтуктоону токтотуп, үчүнчүдөн, Кытайдын жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты кабыл алып, анда көрсөтүлгөн милдеттерди аткарууну, төртүнчүдөн, Гонконгдун жашоочуларынын өкмөттүн ишине эч чектөөсүз катышуу укугун камсыздоону талап кылабыз. Биз акыркы баяндан бери Кытайда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенден кооптонуп турабыз.
Деген улуттар уюмундагы Канаданын өкүлү Розмари Маккарни. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, айрым мамлекеттердин адам укуктары бузулуп жатат деген айыптоолорун саясий мүнөздүү деп сыпаттаган.
Биз фактылардан эмес, айрым бир ишенимдерге таянып, саясий негизде айтылган мамлекеттердин дооматтарын кабыл албайбыз. Кытайдын ички ишине кийлигишип, суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүнө шек келтирип, ал үчүн адам укуктарын колдонууга жол бербейбиз. Бир дагы өлкө демократиянын, адам укуктарынын шарттарын аныктап, өзүнүн стандарттарын башкаларга таңуулабашы керек.
Деп билдирген Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ле Ючен. Бээжиндин позициясында мурунтан экстремизмдин уюгу болгон Шинжаң аймагындагы кырдаал бир гана тарбиялоо борборлорунун жардамы менен жөнгө салынууда. Ал эми тарбиялоо борборунан чыккан адамдар ал жерди саясий лагерь катары сүрөттөп, уйгур, казак жана башка улуттагылар өз дининен баш тартып, бийликтеги коммунисттик партияга ант берүүгө мажбурланып жатышканын айтышууда. Буга чейин улуттар уюму мындай лагерлерде 1 миллионго чейин адам жатканын тастыктаган ишенимдүү булактар бардыгын билдирген. Лазат Жанабек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында казак эл жазуучусу Сабит Досановтун «Карышкыр улуган түн» чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльдин бетчачары өткөн. Режиссердин айтымында аталган спектакль кыргыз казак көрүүчүлөрү үчүн арналды. Театр ишмерлери мындан улам азыркы тапта кыргыз казак театр байланышы жанданганын белгилешет. Аталган спектакльдин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар тентер кылган бул музыка «Карышкыр улуган түндө» спектаклин коштойт. Спектаклде арышкан эки жаштын өлүм менен аяктаган армандуу үйлөнүү үлпөтү тууралуу баяндалган. Чыгарма казак эл жазуучусу Сабит Досановтун мына эми үйлөнөм деп турган өз уулунун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу жазылганы аңыз кепке айланып айтылып келет. Бул тууралуу спектаклде башкы каармандардын бирин ойногон Элай Чалабаева кеп козгоду.
Карышкыр улуган түн автордун өз жашоосунда болгон. Так тойдун болор күнүндө уулу Даниярдын астмасы кармап, ингалятору самопал болуп калат. А мен болсо ушу Даниярдын болбой калган келинчеги деп айтсам болот. Ушул Анжеликанын ролун жараткам. Роль негизи өтө оор, кыйын десем болот. Анткени бир күндө канча бир окуя болуп кетет. Сүйүү тилекке каршы эң аягында сүйүктүү адамын так тойдун үстүндө түбөлүккө жоготот десем болот.
Чыгармада бул каргашалуу окуянын тегерегинде өлүм менен өмүрдүн, адам менен азезилдин карама каршылыгы, жараткандын өз пендесин жамандыктан корчулогон мамилеси тууралуу сөз болот. Оюндун режиссёру эмгек сиңирген артист Эгенберди Чалабаев.
Рухани деген бар, анан дагы каран деген бар. Булар болсо жанагы тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда калып калгандарда, жаны тозокудо барбай же бейишке барбай же бул жакта калбай, ошол кылган күнөөлөрү үчүн өмүр бою миллиарддаган жылдар бою ушул эки ортодо ушулар баягы күнөөнүн арылам деп жүрө берет экен да. Бул да болсо биздин көрүүчүлөргө деген бир кандайдыр бир айта турган оюбуз деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм бул коюлма биздин өзүнүн көрүүчүлөрүнүн ортосунан бир орун алат го деген ойдомун.
Жаш көрүүчүлөр театрында буга чейин Казакстандын Тарас облустук орус драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссёру Камат Касенов биринчи мугалим спектаклин койгон. Ал аралыкта казакстандык дагы бир эл артисти, көрүнүктүү режиссёр Бекбулат Парманов Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында Чыңгыз Айтматовдун «Тоолор кулаганда» спектаклин сахнага алып чыккан болчу. Актёр Руслан Курманалиевдин айтымында мындай кызматташтык көбүнчө эки өлкөдө жүрүп жаткан театралдык фестивалдардан улам жанданды.
Биздин Казакстан менен тыгыз байланыштабыз, маданиятыбыз дагы, салтыбыз да бир. Ошондуктан Казакстанда бизде фестивалдар көтөт, ошону жакыныраак болуп анан көп катышабыз. Ошондуктан алардын драматургтары да бизге жакшы тааныш, аларга биздин драматургтар жакшы тааныш. Ошондуктан алар да биздикин коюшат, биз алардын коебуз. Ушундай фестивалдар болгондо алып барып турабыз да. Анын үстүнө бизден мен билгенден кыргыз балдардан көп, режиссер балдардан, актер балдардан ошо Казакстанда иштеп жүрүшөт, Казакстан театрларында иштеп жүрүшөт.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен тосуп алат дагы, кетиртканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды azattik.org интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар орусча сайтыбыз rus.azattik.org. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуру менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 7-ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандык журналисттер бүгүн 7-ноябрда кесиптик майрамын белгилешүүдө.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийин чындап журналисттик жоопкерчилик аябай төмөн түшүп кетти.
Биз көп учурда аша чаап анын жоопкерчилигин сезбей келдик, аны моюн калышыбыз керек да.
А бизден мына жогоруда айтылып атпайбы, азыр колуна калем карган бар журналист болуп кетти. Ошолорго ушул маселени мээсине куюп
алдыдагы жарым саатта маалымат каражаттары журналисттердин ишмердиги темасына арналган арай көз чарай талкуусун уктурабыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. АКШ-да Демократтар Конгрессинин өкүлдөр палатасында көпчүлүк түшө турган болду. Кошмо Штаттар 6-ноябрда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгындагы Демократиялык партия Конгрессинин өкүлдөр палатасына көзөмөлдү жеңип алгандыгын көргөзүүдө. Бул президент Дональд Трампка алдыдагы 2 жылдык бийлик мөөнөтүндө Конгресстин мына ушул палатасынан басым күчөшү мүмкүн дегенди билдирет. АШ пресс агенттиги келтирген маалыматтар боюнча ушул сааттарга карата Демократиялык партия 435 орунду, өкүлдөр палатасынан 219 орун, Республикалык партия 193 орун алгандыгы аныкталды. 23 мандаттын ээси азырынча так билине элек, бирок жалпысынан Демократтар Республикачылардан 20 ашык орунду көп алары кабарланууда. Демократтар Конгресс адамдар үчүн иштей тургандыгын убада кылат. Демократиялык Конгресс бизди бириктире турган чечимдер үстүндө иштейт. Анткени ажырым жетиштүү эле болду, деди шайлоонун баштапкы жыйынтыгы маалым болгондон кийин бул партиянын өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси. Бирок президент Трамп так 6-ноябрдын кечинде Твиттердеги баракчасында шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын өзү үчүн эбегейсизгилик деп атады. Азыркы шайлоо анын президенттиги боюнча референдум катары дагы каралган. Ал эми Конгресстин жогорку палатасы Сенатта Республикалык партия буга чейинки бир добуш көпчүлүгүн дагы 2 орунга көбөйтөт деп күтүлүүдө. 6-ноябрда 435 орунду өкүлдөр палатасы толугу менен ал эми Сенаттын 1/3 же 35 мүчөсү кайра шайланды. Маалыматтарга караганда өкүлдөр палатасына АКШ-ын тарыхында эң көп аял өттү. Алар кеминде 85 орунду жеңип алышты. Ашид пресс агенттиги кабарлагандай Миннесота штатынан Илхан Омар жана Мичиган штатынан Рашида Тлайб АКШ Конгрессинин тарыхындагы шайланган алгачкы мусулман аялдар болуп калышты. Ал эми Нью-Йорктон 29 жаштагы Александра Окасия Кортес АКШнын тарыхында конгресске өткөн эң жаш аял болду. Чаткалда абал туруктуу, жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна милиция кызматкерлери ген компаниясынын аймагында жергиликтүү тургунду саап кой деген маалыматтарды төгүндөдү.
Нурлан деген жигит кайтарылган объекттин ичинде жүргөндө бияка болгонго болбойт, эгер сиз келе турган болсоңуз атайын каттоодон өткөрүшүңүз керек деп жетелеп келип, ошол жерден каттоодон өткөрүп түшүндүрүп анан кийин кой берип жиберген. Аны эч ким сабаган жок. Саат 3:00 кийин жанагы портер автомашина 15 бала барып ошол жердеги милиция кызматкерлерине кол көтөрүп сабаганга аракет кылган, бирок өтө катуу сабаган деле эмес.
Дээ бир ырастады милиция өкүлү, бирок чаткалдык активисттердин бири Абдыжапар Нурдинов 5-ноябрда эки бакыр терек сай ишканасына байланыштуу болгон окуянын чоо жайын азаттыкка бөлөкчө чечмеледи.
Бул жерге Жалал абдан жанагы спецназна балдарды алып келип коюшкан да, шлагбаум коюшуп алды, анан ошол жерде баягы бузак өтпөсүңө деп коюшкан да. 4 спецназ тиги жергиликтүү тургунду сабап салышкан да. Негизинен жаштар көтөрүлүп эмнеге мындай сабашат? Келгенде анан тиги жанагы кароолдо турган спецназдын балдары катышып бирөөсүнүн буту сынып калат, бирөөсү жыгырып тоолонуп кетип тиги башы ташка тийип умурат.
Деди Нурдинов чаткалда кеңешкан компаниялардын ишмеригине байланышкан аразыгачылар буга чейин дагы болуп, жергиликтүүлөр ал компаниялардын мүлкүнө зыян келтирген учурлар дагы катталган. Кырым Орусиянын канаттуу ракеталарынын базасына айланды. Бул тууралуу Украина президенти Петро Порошенко бүгүн Киевдеги конференцияда билдирди. Оккупацияланган Кырым Орусиянын канаттуу ракеталар үчүн база болуп калды. Андан алар кай жака барат? Украинага элеби же Сирияга же Орусиянын таасир зонасын, көзөмөл зонасын чийүү үчүн жер толук деңизиндеги өлкөлөргө дагы учабы деп суроо салды Порошенко конференциядагы сөзүндө. Ал ушундай эле Азов деңизиндеги соң кырдаалга дагы токтолду.
Азовское море это завжди было символом мира.
Азов деңизи такай тынчтыктын символу болгон. Жаңдал үчүн эч кандай жүйө жок эле. Азыр Азов деңизинин Орусиянын аскерий кемелери тынбай каттап, Украина деңиз порттору системалуу түрдө блокадаланып жатат. Алар Мариуполь жана Бердянск порттору ишин, Украинанын кара металлургиясын, экспортун токтотууга аракеттенип жатышат, деди Порошенко. Украина президентинин соңку билдирүүлөрүн Орусия тарап азырынча комментарийлей элек. Өткөн айда Москваны Азов деңизин милитаризациялап жаткан үчүн Европа парламенти атайын резолюция менен айыптаган эле. Бирок Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий Европарламенттин резолюциясын толугу менен жалган деп четке каккан. Иракта адамдары жапырып көмүлгөн көрүстөндөр табылды. Иракта ислам мамлекети экстремисттик тобунун курмандыктары массалык түрдө көмүлгөн 200-дөй жай өлкөнүн түндүк жана батыш бөлүктөрүнөн табылган. Бул тууралуу Улуттар уюму билдирүүдө.
We have documented the existence of 202 mass grave sites to be precise.
Биз Ирактын Найнава, Киркук, Анбар провинцияларынан адамдар массалык түрдө көмүлгөн 202 көрүстөндү аныктадык. Балким алардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. Ал эми бул көрүстөндөрдө көмүлгөн адамдар санын аныктоо кыйын болуп жатат. Көрүстөндөрдүн эң кичинеси 8 кишинин сөөгүн камтыса, эң чоңунда миң дегендер болушу мүмкүн, деди 6 ноябрда Женевадан Улуттар уюмунун өкүлү Равина Шамдасини. Адамдар массалык түрдө көмүлгөн жайлар мурда ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлөп турган аймактарда жайгашкан экен. Учурда адистер массалык көрүстөндөрдөгү сөөктөрдү идентификациялап аракетин көрүүдө. Ислам мамлекети тобу Ирактын ири бөлүгүн 2014 жылдын орто ченинен 2017 жылдын аягына чейин көзөмөлдөп турган расмий Багдад халифатчыларды жеңгендигин былтыр декабрда гана жарыялаган. Бишкекте көзөтүп кеткен журналисттер эскерилди. 7 ноябрь баспасөз жана маалымат күнүнө карата уюштурулган эскерүү чарасында маркумдардын элесине арналып коюлган сүрөт галерея ачылды. Арасында киши колдолгон журналисттер Геннадий Павлюк менен Алишер Саиповдун сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле азаттын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбайдын дагы сүрөтү бар.
Ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон чыныгы журналист деген кесипти аркалап ошол үчүн өмүрүн берген же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эске алышыбыз керек деген озипаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте,
деди уюштуруучулардын бири Элнура Кулуева. Азаттыкка иш чарага Кыргызстандагы массалык маалымат каражатынын жетекчилери, саясий коомдук ишмерлер катышты. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча соңку 25 жыл ичинде өлкөдө 100 ашык журналист каза болгон. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык журналисттер бүгүн 7 ноябрда кесиптик майрамын белгилешүүдө. Журналисттер чуулгандуу маалыматкана издеп, адамдын беделин түшүргөн кабарларды да таратат деген көз караш азыр да бар. Маалымат каражаттары, журналисттердин ишмердерлиги, журналисттик жоопкерчилик темасына арналган арай көз чарай талкуусун кайталап уктурабыз. Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин башка адиси журналист Шеримбек Кумаев, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри, азыры New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиев жана Чүй областык СТВ телеканалынын директору Калыбек Тайтекеев катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Алды менен сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Журналист катары сиздерге жаман кабарлардан азыраак жакшы кабарлардан көбүрөөк жайылтууңуздарды каалайм. Анда мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда сөз эркиндиги менен бирге эле массалык маалымат каражаттарынын жана анда иштеген журналисттердин ээн ооздугу бирдей деңгээлде. Алар адамдын ар намысына шек келтирип, аброюн түшүргөн маалыматтарды негизсиз таратат деп деген көз караш коомдо күчтүү. айрыкча мурунку президент Алмазбек Атамбаев бир катар массалык маалымат каражаттарын сотко берип миллиондогон сомдук айыппулдарды салгандан кийин талап кылгандан кийин ошол көз караш бекемделгендей болуп калды да. Нурлан мырза, бул чындыгында массалык маалымат каражаттары менен журналисттер коом алдындагы социалдык жоопкерчилигин сезбейт деген көз карашка макулсузбу же ага негиз жокпу?
Саламатсыздар урматтуу радио угармандар. Эми бул суроого албетте бир беткей түз жооп берүү кыйын. Себеби дегенде бизде азыр акыркы убактарда эми жоопкерчилик деген эмне экенин сезе баштадык да. Себеби дегенде ушу демократиянын жел аргысы менен келген сөз эркиндиги, биз көп учурда аша чаап анын жоопкерчилигин сезбей келдик, аны моюнга алышыбыз керек да. Ошонун негизинде ушундай сотко берүүлөр, бир топ коркутуп үркүтүүлөр ар кандай ыкмалар менен орун алып келди дагы кайсы бир деңгээлде бул журналисттердин жоопкерчилигин ойготту да. Албетте эми миллиондоп доо коюу бул абдан орой жана оор маселе, бирок жоопкерчиликти сезгенге көп түрткү болду. Демек мындан ары журналисттер сөзсүз түрдө жоопкерчиликти сезишибиз керек да, туура мамиле жасашыбыз керек да өзүн ишибизге.
Калыбек мырза, мага журналистика бөлүмүндө окуп жүргөндө мугалимдерибиз журналист коомдо туруп коомдон тышкары боло албайт деп үйрөтүшкөн эле да. Эгер ушул принциптен ала турган болсок, коомдогу көрүнүштөрдү түз чагылдырган журналисттер коомдук аң сезимди калыптандыруудагы социалдык жоопкерчилиги жок болчудай да. Себеби азыр кыргыз коомунун өзүндө мамлекеттик мекеме уюмдардын, адамдардын бири бирин абройун түшүрүп шылдыңдаган окуялары, мамилелери аябай көп болуп жатпайбы? Анан демек журналисттердин социалдыгын, жоопкерчилигин калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек же коомдогу мамилелерди эңирде өзгөртүү зарылбы?
Биринчиден сиз айткан маселе, бул оор маселе болуп атат да азыркы учурда. Кыргызда бир жакшы сөз бар да, өстүргөн да сөз, өлтүргөн да сөз деп айтат да. Демек ар бир сөздүн артында чоң тагдыр, чоң жашоо жатат. Ошол сөзгө жараша ошол тагдыр тияка же бияка бурулуп кетиши мүмкүн да. Анан сиз жоопкерчиликти ким алыш керек деп атасыз да, жоопкерчиликти биринчи кезекте ошол маалыматты айтып аткан ар бир журналист өзүнүн мойнуна алыш керек да. Бир журналисттин мындайча айтканда жеке кызыкчылык үчүн бүтүндөй коом же бүтүндөй журналисттердин жамааты же ошол телерадио компания же газетанын редакциясы эч убакта мындай жабыр тартпаш керек да. Бул канча ошон үчүн бул жерде ар бир журналист, ар бирибиздин коомдогу ордубуз болуп көрбөгөндө өзгөчө маанилүү экенин биз дайыма жүрөгүбүздө, мээбизде сактап турушубуз керек да. Ошонун азабынан мисалы туура эмес маалыматтан же туура эмес нерседен көп нерселердин ортосунда ажырым кетип жана коомдогу бири бирин кайчы пикирлерин пайда болгону болуп атат. А биз бул коомдо деген кайчы пикир менен же мындай жамандык менен же бири бирибиздин артыбыздан мындай көр касуу менен ор касуу менен жашабашыбыз керек да. Биз бул коомдо баарыбыз бири бирибизди алдыга сүйрөп колдоп коргоп туруп андан ары жылганга милдеттүүбүз да. Ошондуктан биринчи жоопкерчилик албетте жеке журналистте, андан кийин ошол журналисттин өзүнүн ошо иштеген жамаатынын жалпы айбиринде болот да. Демек бир кишиден башталган, бир журналисттен башталган ишти биз ошого жараша мындай түздөп же мындай буруп турушубуз керек деп эсептейм.
Демек коомдогу жана карама каршылыктуу көрүнүштөрдү журналист көрбөй
жок, ал коомдогу карама каршылык же болбосо бир кемчиликтерди көрбөй коюш же көз жазымдан калтырып коюш деген мүмкүн эмес. Ошону көрүш керек, бирок ошону ар тараптан калыстык менен көргөнгө аракет кылыш керек да. Антпесе бир тараптуу болуп калган жерде эле бүттү, тескери реакция болот да. Ошондуктан колдон келсе журналист ошо анализ дегенде баа бергенде көпчүлүктөн жогорураак туруп мындай ар тараптан анализ дегенде гана калыстык чыгат дейм да. Бирок канчалык айтсаң деле көп учурда калыстыктын түбүнө жетпей, ар ким өз калыстыгында тура берет эмеспи баардык жерде. Бирок ошого карабастан ушу аракет кылышыбыз керек дейм да.
Шермек мырза, мына Кыргызстанда маалымат коопсуздугун камсыз кылып маалымат таратуу саясатын жүргүзүү сиз иштеген министрликке жүктөлгөн. Демек министрлик массалык маалымат каражаттары менен журналисттердин ишмердигин тескөөгө укуктуу жана анын тескөө механизмдерин жакшы аныкталган деп айтсак болобу?
Мүмкүндө ушул маданият министрлиги тарабынан журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү, өзүңүздөр билесиздер, республикада бул багытта бир нече мыйзамдар кабыл алынбады беле. Массалык маалымат каражаттары, теле радио жөнүндө мыйзамдар, ушуларды негизинде ошол жерде журналисттердин жоопкерчилиги, журналисттик баалуулуктарды сактоо боюнча биз жакын арада форум өткөрдүк. Мына 2-ноябрда чоң форум болду. Мында ошо журналисттердин, эл аралык журналисттердин коомчулуктун катышуусу менен канткенде биз коомдо журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү маселеси. Өзүңүздөр жана жогоруда Калбек айтып өтпөдүбү, ошо коомдо журналисттер айрым бири көбүнчө бул жеке менчик теле радио уюмдарда, газеталарда ушундай фактылар көп кетип калып атат, баягы такталбаган маалыматтар берилип калып атат да. Мына ушул максатты жөнгө салуу максатында ушул маалымат министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти менен жакында жаңы кошулган теле радио уюмдар бирикмеси менен биз келишимге кол койдук. Ал келишим мына ушул республикадагы баардык теле уюмдар жакында ушул департамент тарабынан өздөрүнүн теле берүүлөрүн эфирге чыгарууга уруксат алышканда ошол 300дөн ашык теле радио уюмдар, теле операторлор уруксат алышты. Мына ошолор келечекте же жакынкы мезгилде кандай контент же теле берүүлөрдү эфирге чыгарууда мыйзам бузуулар болуп атабы, болгон жокпу? Ошол эле мезгилде жанагы теле радио мыйзамында белгиленген мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 50% чен өлчөм бул мамлекеттик тилде болуш керек деген кандай сакталып атат? Ушуну жалгыз ушул маданият министрлиги же департамент көзөмөлгө ала албайбы?
Ушу тескөө механизмдери жакшы аныкталганбы? Сиздердин мындай тескөөгө
да ошол жерде
мүмкүнчүлүгү жетип атабы?
Ошол жерде өкмөттүн атайын токтом менен бекитилген, биз ошол токтом негизинде аракет кылып атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол жанагы айтып өткөн теле радио бирикмеси менен бирликте мындан кийин мониторинг жүргүзөбүз ар бир теле берүүлөрүнө. Ошодо мыйзам бузуулар болуп атабы, болгон жокпу? Маалымат кандай кетип атат? Так кетип атабы, так кеткен жокпу? Анан жалпы коомчулукка алып чыгабыз.
Нурлан мырза, мына ушул тапта Кыргызстанда 2000ден ашык массалык маалымат каражаты юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн экен. Азыр иштеп жаткандары бир 300-400 тегерегинде экенде, алардын ар биринин ишин уюштурган кожоюну бар эмеспи? Анан ага жараша тандалган багыты бар, анан коммерциялык кызыкчылык бар дегендей. Демек ушул Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын жана журналисттердин ишмердигин бир кылкага салып, мындай коомдун алдында, мамлекет алдындагы социалдык жоопкерчилигин мындай калыптандырууга мүмкүнбү? Эгер мүмкүн болсо, кантип калыптандыруу керек?
Биринчиден, бул жерде менчиктин түрүнө карабай, кандай массалык маалымат каражаттары болот, эң биринчи кезекте адискөй болуш керек баардык ошол редакцияда иштегендер. Өзүнүн кесибине жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек. Анан эң башкысы маалыматтык коопсуздук деген бар, ошону сакташ керек. Коңшу өлкөлөр бизди тегеректи курчап турат. Ошолорго биздин жазган макалаларыбыз, көрсөткөн эфирибиз, радиобуз, бүт баардыгы угулуп көрүнүп турат да. Ушул жерден биз мекенчилдик сезимди карманышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, биз бир адамдын шылдыңдап жазып, кемсинтип жазуу менен ал адамдын жеке жашоосуна өтө чоң залал келтиребиз. Үчүнчүдөн, жоопкерчилик жок. Жазат десе жаза беришет. Мен эң өкүнгөнүм акыркы убактарда ушул колуна калем алгандын баардык журналист болуп кетти да. Атайын критерийлер жок. Мурда деген журналист болуп, ушул кабарчы болуп иштеш үчүн атайын диплом керек боло турган болсо, азыр бир дагы мекемеде массалык маалымат каражаттары боюнча дипломду сурабайт. Сен журналистсиң, журналист эмессиңби? Колуңда калемиң барбы, жаза аласыңбы? Иштей бересиң. Бул эң туура эмес. Андан сырткары жана кожоюндарды айтып атасыз сиз. Кожоюндар дагы биринчи кезекте ушул өлкөнүн жараны экенин унутпаш керек да. Анан кийин журналисттерди баягы айдап кел, байдап кел кылып эң дагы бир өкүнүчтүүсү журналисттердин айлык маянасы өтө аз бүгүнкү күндө, өтө аз. Анан алар деген өзүнүн жеке жашоосундагы күндөлүк тиричиликтен улам ошол байлардын, чоңдордун, бизнесмендердин, керек болсо чиновниктердин дагы оозун чөнтөгүн карап калган учурлары бар. Анан ошого байланып туруп арзыбаган каражат үчүн туура эмес иштерди кылып атышат да. Ошол иштер бүтүндөй журналисттерге көлөкө түшүрүп атат. Ошон үчүн Мен айтат элем, биринчи кезекте биз өзүбүздү ар дайым айбердин сотуна салышыбыз керек. Мен ушуну жазсам туура эмес болсо, мунун кесепети кандай болот? Баягы жети өлчөп бир кес дегенде ар бир фактыны, ар бир маалыматты кандай гана болбосун издеп, анализдеп анан жазыш керек. Ушакты токтотуш керек. Эң башкысы өзүңүз канеже билесиз, бизде азыр эң чоң кемчилик бул аналитика жок. Изилдөө жок, иликтөө жок журналисттик. Уккан көргөнүн билип билбей жаза берет. Ошону мындай иликтеп анализдеп анан жазса ошондо окурман болобу, угарман болобу, көрөрман болобу бизге ынанат эле. Азыр бүгүнкү күндө ай булар жаза берет, айта берет, дей берет деген челке түшүп калдык. Бул эң чоң коркунуч да.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШда демократтар Конгресстин өкүлдөр палатасында көпчүлүктү түзөт. Чаткалда абал туруктуу жана жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин Чаткалда кенде жаңжал чыкканы кабарланган. Иракта адамдар жапырт көмүлгөн көрүстөндөр табылды. Бишкекте көзөтүп кеткен журналисттер эскерилди. Кыргызстандык журналисттер бүгүн 7 ноябрда кесиптик майрамын белгилешүүдө журналисттердин жоопкерчилигине арналган арай көз чарай талкуусун кайталап уктуруп жатабыз.
Шермек мырза, деги эле ошо Кыргызстанда журналисттер өз социалдык жоопкерчилигин сезет, ага жоопкерчилик менен мамиле кылат. Анан кийин деген түшүнүк барбы? Анан журналисттер өз жоопкерчилигин сезүү үчүн министрликтин деңгээлинде кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат?
Жогоруда мен кесиптештерим айткандай, мунурки Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийин чында журналисттик жоопкерчилик аябай төмөн түшүп кетти. Мен бардык эмес, бирок жана мен жогоруда айтып өткөндөй көпчүлүгү ошол кайдан кабар алса ошону тактабай берди, да коомдо жана айткандай айта берет, кете берет дегендей бир мамиле болуп калды. Министрлик тарабынан мен жогоруда айтып өткөндөй ушул ар бир журналисти журналисттик кесибине аяр мамиле жасап укуктук маданиятты көтөрүү боюнча жанагындай бир форумдарды уюштуруп атабыз журналисттер үчүн. Мында баягы коомчулук менен пикир алышууда ошол мен айтсам, сен айтсаң ал дагы бирөөгө барбайсак баягы коомдо мамлекеттин кызыкчылык үчүн, коомдун тазалыгы үчүн биз журналисттер бул жерде көпүрө болуп беришибиз керек. Ушул максатта иштеп атабыз.
Калыбек мырза, мында кандай мамлекет болбосун коомдук аң сезимди жана журналисттердин социалдык жоопкерчилигин калыптандыруу үчүн бирдиктүү мамлекет идеология болуш керек, бирдиктүү маалыматтык саясат болуш керек деген принцип бар эмеспи ар бир мамлекетте? Мисал үчүн ушундай эле принципти тетиги канча штаты бар, АКШда кармалат экен. АКШдагы бардык маалыматтар мындай улуттук деңгээлде, анан кийин тармактык деңгээлде, анан жергиликтүү деңгээлде деп бөлүнөт экен дагы. Анан улуттук деңгээлдеги жаңылыктарда бардык кожоюнуна карабай, багытына карабай бардык массалык маалымат каражаттары чагылдырууга милдеттүү экен да. Анан Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарында ушундай талаптар барбы? Мына сиз аймактык массалык маалымат каражатынын жетекчиси катары ушул принципке кандай карайсыз?
Чынында бул маселе аябай туура да. Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар, бул баарынан салттуулук деп коет да. Демек бул журналистикада да, кыргыз журналистикасында да ошо сиз айткан салт болуш керек эле да. Ошол салт такыр калыптанбай койду да. А биздин үрп адат, кыргыздын жашоо турмушунда каада салт менен мына азыр бүгүнкү күндө жашап атабыз, ошону менен күн кечирип атабыз, ошодон чыкпай жакшы эреже менен кетип атабыз. Журналистикага да ошондой бир салтты киргизип, улуттун кызыкчылыгы жана Нурлан мырза айткандай мекенчилдикти күчөткөн бир салт калыптанса, анда биз ошол маселеге келгенде, ошол босогого келгенде андан ары өтпөй ошол нерсе мекенчилдикти, улутчулдукту биринчи планга чыгарат элек да. Ушул маселе чынын айтканда азыр токтоп калды да. Ар ким өз казанында кайнап атат да.
Жок, улутчулдук эмес,
улуттук деңгээлде ошо улут кечип калды. Улуттук деңгээлдеги ошо мамлекеттик деңгээлдеги маселе болуп атат да. Анан эми сиз айтып атасыз, ушуларды кандай кылыш керек? Эгерде чын эле жанагындай өзүбүздүн ортобузда ошо улуттук мекенчилдик салтыбыз болсо, биз ошо жерге келгенде баарыбыздын башыбыз биригип ушинтип бир маселенин тегерегинде биригип турат элек да. Бизде ошол нерсе жок болуп атат да, калыптанбай жатат. Анткени улуттук мекенчилдик маселеге келгенде ар ким өзүнүн көмөсүнө гүл тартып эле ал чоң маселе тиги үйдүн тышында калып калып атат да. Демек муну аябай калыптандырыш керек. Муну эмнеден калыптандырыш керек? Уйкан эже муну мектептен, бала бакчадан баштап калыптандырып отуруп, анан жанагы адистер, мына жогоруда айтылып атпайбы, азыр колуна калем карганы бар журналист болуп кеттип, ошолорго ушул маселени мээсине коюп 5 жыл окуп атканда ошону биринчи планга алып чыгып туруп, только ошондой деңгээлде даярдаганда гана уйкан эже биз жакшы адистердин бир жаңы толкунун пайда кыла алабыз да. Бирок азыркы турушубуз менен бүгүнкү күндөгү журналистиканын жалпы жамаат менен андай нерсеге келгенде мындай болбой жатат да. Демек бизге дагы
мен бул маселени эмне үчүн айтып жатам, себеби азыр бизде айтат, жогоруда айтпадымбы, 300-400 массалык маалымат каражаты иштейт экен. Улуттук деңгээлдеги маалыматтар болсо дагы кожоюндарынын каалоосуна жараша ошол улуттук деңгээлдеги маалыматтарды маалыматтарга көз жумуп кожоюндарына же болбосо өзүнүн саясий багытына керектүү маалыматтарды гана чыгарганын көрүп жатабыз да. Аларды көргөн түрдүү массалык маалымат каражаттарынын маалыматтарын көргөн, кабыл алган коомчулукта дагы эки анжой ойлор пайда болуп жатат да. Туура айтасыз
да, сиз туура айтасыз да, ошол кеп ошондо болуп атпайбы? Азыр мамлекеттик деңгээлдеги, мекенчилдик деңгээлде, улуттук деңгээлдеги маселеге караганда кожоюндун сөзү баарынан жогору туруп кетип атат да.
Кантип теске салуу керек, Шеримбек Нурлан мырза?
Ушул кожоюндун сөзү күчтүү болуп кесиптеш үчүн биз жакынкы арада өкмөттүн токтому чыккан май айында мынабу райондук, областтык, аймактык массалык маалымат каражаттарын ирелештирүү боюнча ушул багытта биз райондук, областтык газеталардын негизинде областтык телеканалдардын базасында медиа борбор түзүүнү аракет кылып атабыз. Бул өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына райондук газеттер деле интернеттен бир такталбаган маалыматтарды алат дагы, жаңы болбосо деле аны коюп коет, аны окурмандар бир жумадан кийин окуган учурлар кездешип калып атат. Мына ушул дагы ойлойм, келечекте баардык бири бири ирелештирип алсак, бул ошол журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүүгө бир мүмкүнчүлүк болобу дегенчи.
Нурлан мырза, бул кээ бир медиа эксперттер ушул массалык маалымат каражаттары жана журналисттер жаратмандык маанай же багыт берүүчү, келечекке багыт берүүчү аналитикалык мазмундагы материалдарды көп жазышпайт, тескерисинче сенсация кууп анан окуяларды, болгон окуяларды гана чагылдырган жеңил желпи материалдарды даярдоого кызыгышат. Буга журналисттердин билимсиздиги, жалкоолугу, анан алар иштеген массалык маалымат каражаттарынын кожоюндарынын талаптары негиз берет деп айтышат да. Сиз иштеген NewTV телеканалында кандай мазмундагы материалдарды даярдоого көбүрөөк көңүл бурасыздар? Анан же мазмуну терең, көп эмгек талап кылынган материалдарды даярдоонун зарылдыгы жокпу, же аларга коомдо суроо талап жокпу?
Туура айтасыз. Биринчиден массалык маалымат каражаттары бул коомдо агартуучулук милдетти аткарыш керек. Эң биринчи кезекте биз коомдон алдыда болушубуз керек. Коом бизди карап эртиш керек же бизге таңыркап караш керек да. Тескерисинче эгерде андай боло албасак, анда коом бизди тебелеп кетет. Коомго аралашып кетебиз. Ошон үчүн биз бир тепкич болсо да бийик болушубуз керек. Ошондо коом бизди окуйт, көрөт, угат. Эгерде биз коом менен тең болсок да бизди карабайт. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай гана маалымат болбосун, кандай гана маалымат каражаты болбосун, мунун милдети так даана чагылдырып бериш керек, эч боегу жок. Бул эки. Үчүнчүсү, мен дайыма айтып жүрөм, бул турмушта эң чоң кордук бул өзүңөн деңгээли төмөн адамга баш ийүү. Эгерде кожоюнуңун деңгээли төмөн болсо, кожоюнуң мекенчил болбосо, кожоюнунда улуттук деңгээл болбосо, андай кожоюнга кызмат кылуунун кереги барбы, жокпу? Бул эң чоң маселе. Ошон үчүн биздин NewTV телеканалы, мына азыр коомчулук, көрөрмандар баардыгы билет, акыркы сурамжылоолордо эң алдыңкы орундарда туруп атат. Себеби биз болгонун болгондой беребиз. Биз оппозициясына да, позициясына да тартпайбыз. Болгонун болгондой берели дейбиз. Биздин негизги урааныбыз да ошол. Эгерде биз болгонун болгондой кылып бербесек, эл көрбөйт. Анан эң башкысы, биз дайыма ушул нерсени, маселени жогору коюшубуз керек. Биз кимге кызмат кылып атканыбызды билишибиз керек. Биз элге кызмат кылып атабызбы, мамлекетке кызмат кылып атабызбы, же бир адамга, же өзүңө өзүң кызмат кылып атасыңбы? Мына ушуну биз так даана коюш керек. Анан албетте мына маданият маалымат министрлигинин дарегине мен бир эки ооз сөз айтып кетким келет. Бизде мыйзамдардын баардыгы массалык каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын баары эскирип калды да. Замандын талабына жараша заманбап мыйзамдар жазылыш керек. Булар ошону өкмөттүн атынан жогорку кеңештин депутаттары менен комитеттер менен биригип коомдук талкууларды, угууларды кылып туруп, азыр жасабаса бул мыйзамдар иштебейт. Мына жанагы лицензияларды чакыртып алуу укугу бар департаментте Шермек мырза иштеген. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө телерадио көрсөтүүлөрдүн дээрлик 80% ошол мыйзамды сактабай атат.
Аткарган жер жок.
Себеби дегенде кыргыз тили боюнча эң негизги мыйзам 50%дан кем эмес. Бүт баардыгы ретрансляция менен отурат. Өздөрү өздүк продукция дагы өндүрбөйт. 300 жакын массалык маалымат каражатынын аты бар, сапаты жок. Саны бар, сапаты жок. Бир сапатка келет эле. Чын-чынына келгенде толук кандуу форматта иштеп аткан бүгүнкү күндө 6-7 эле телеканал бар. 5-6 эле радио бар. Бир 10 чакты газета бар.
Сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн массалык маалымат каражаттарынын социалдык жоопкерчилигин талкууладык.
Талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин башчысы баш кадиси Шеримбек Кумаев, мурдагы маданият жана маалымат жана туризм министри, азыр Нютубит телеканалдын жетекчиси Нурлан Шакиев жана Чүй облустук СТВ каналынын директору Калыбек Тайтекеев катышты. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барды. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым саат уктуруубузду аяктадык. Саламатта калыңыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев болдум. Бишкекте кечки